Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю, пане Олексію. Радий бути з вами і слухачами НВ.
Ну от дійсно багато важливих новин з'явилося, і звичайно, ми побачили вже голосування в Палаті представників США за допомогу Україні. І про Китай поговоримо обов'язково, бо Ентоні Блінкін туди їде. Але хочу почати з такої більш російської новини. Можливо, ви також її бачили. Там видання «Нова газета Європа» пише про те, що очільник оцей Чечні Рамзан Кадиров нібито помирає від тяжкої хвороби, щось там в нього некроз під шлунком. Залози, що це вже з 19-го року відбувається, на його розумові здібності це впливає. Ми, звичайно, не можемо цього підтвердити, ні спростувати, але питання отаке. Хочу вас запитати, як у людини, яка на цьому розуміється. На вашу думку, а наскільки важливою є стабільність в Чечні для стабільності режиму та для стабільності Росії в цілому?
Звісно. Тим більше, що Чечня сьогоднішня займає особливе місце в балансі російської влади. Але якщо ця стаття з'явилася, я бачив тільки новину, а не саму статтю, то ви ж прекрасно розумієте, що випадково вона там впасти не могла. Тобто хтось цю інформацію свідомо злив. Чи відповідає діагноз, я казати не беруся, але вже тривалий час існує багато спекуляцій про захворювання Кадирова. Начебто він лікувався і в Росії, і на Близькому Сході. І це означає, що можливо. І це збігається, власне, у часі з підходом до інаугурації Путіна. І, звісно, також багатьма спекуляціями стосовно нового російського уряду, який буде призначений. Чи буде він призначений напередодні 7 травня, чи буде він призначений після. Ну, але також значних змін персональних і не тільки персональних і в російських силових структурах, і, відповідно, спецслужбах. Чечня завжди займала під керівництвом Кадирова особливе місце, і Кадиров намагався працювати безпосередньо з Путіним. У нього були свої непрості моменти у відносинах з іншими силовиками. Ми також бачимо, що певні частинки колишнього Вагнера, а зараз це там частково-російський корпус, частково-інші структури, також працюють з чеченськими формуваннями. Ну, можливо, під цим є і інші інтереси. Так що тут є не одна, а декілька інтриг. І стабілізувати Чечню з точки зору майбутньої конструкції влади, це не значить, що вона буде іншою, але вона точно буде адаптованою. Це важливо для кремлівського режиму.
Ну, дійсно, ми побачили, що трошечки менше, ніж 20 років Рамзан Кадиров є оцим правителем Чечні. Ми пам'ятаємо, що він це будує свою владу за принципом такої клановості, так? І от якщо припустити, що його не стає, і клан, втратить свій вплив. І зважаючи на те, що ви сказали, що отак навіть та публікація в цьому російському опозиційному виданні може означати, що хтось з багатьох ворогів Кадирова всередині Росії міг цю інформацію злити, а з Кадировим там ніхто не дружить, ні ФСБ, ні військові, ніхто, тільки що Росгвардія, так? То ця втрата впливу, чи зрозуміло, а хто може замінити, чи можливо взагалі замінити так оцю мережу, яку побудував Кадиров майже за 20 років?
Можливо, але, звісно, складно. оскільки у нього є своя, хоч і дуже специфічна харизма. І ключова історія – це те, кого і як захоче, чи не захоче бачити Путін, чи захоче він балансувати за допомогою Чечні частину силовиків. Я виходжу, що, напевно, виходжу з того, що, напевно, так. Не виключено, що Путін дивиться на Північний Кавказ взагалі як регіон ризику. Оскільки поки що його заливають грошами, але нескінченно це не може відбуватися, та й грошей в Росії в сьогоднішній все менше, оскільки за деякими розрахунками їх, звичайно, складно перевірити, але тим не менше на початок наступного року російський фонд добробуту, який вони будували багато років, він, в принципі, завершиться і припинить існувати. І це означає, що оця стандартна модель «закидаємо всіх грошами, а хто не хоче, тому відірвемо голову» може не спрацювати. Тому Путін, звісно, може показати пальцем на когось і призначити його, але не факт, що воно саме так працює. І я думаю, що зараз у нього є на столі декілька варіантів такої перестабілізації або, можливо, і перевантаження Чечні.
Пане Павле, ну от, щоб закрити цю тему, чи ви особисто вірите в те, що Чечня може перетворитися знову на таку гарячу точку всередині Росії? Ми говоримо, звичайно, в контексті двох російсько-чеченських воєн і того, що відбувалося зі всіми тими, хто в них брав участь, ну от після того, як Росія змогла подавити цей спротив.
Ну, ми з вами не наївні і розуміємо, що те, що може відбутися в Росії, це не обов'язково все ж таки пасує до наших очікувань. Але якщо там запустяться процеси якоїсь внутрішньої дестабілізації, паралельні або ще якісь, то мені здається, що хтось з лідерів Чечні може дуже швидко вийти і сказати, а ми ж тут завжди мріяли про якусь незалежність. І тут те, що відбувалося у нас, це було певним варіантом тиску з боку Москви. Але чекали і мріяли. Тобто перелаштуватися вони можуть досить і досить швидко. І, в принципі, такий потенціал там є, чи він є персональним. Ну, ми насправді подивимось. Тобто навколо Чечні все не дуже просто. І цими проблемами Кремль буде займатися.
Добре, ну от будемо дивитися, як будуть розвиватися події, бо дійсно про смерть вже Кадирова повідомляли, вона не підтвердилася, на жаль. Але дійсно ми побачили в суботу, що нарешті Палата представників та Конгресу США проголосувала за ті законопроекти, які передбачають виділення допомоги Україні. Там пакет допомоги в 68 мільярди доларів. Ми тут в Україні округляємо до 61-го, так просто плюс 200 мільйонів. Серед іншого там законопроект про конфіскацію російських активів. І це Палата представників також підтвердила, що от додаткова допомога Україні може йти саме звідти. Пам'ятаємо, що Сенат ще у січні підтримав закон про таку конфіскацію активів. Він так називається РІПО, ну, про відновлення економічного процвітання та можливостей українців, я собі виписав. В Сенаті ще наголошувало на тому, що це безпрецедентно, бо США не веде прямої війни з Росією. Як ви зрозуміли цей законопроект, як він далі може працювати, що це для нас означає?
Ну, по-перше, законопроект дуже класний, оскільки він, як на мене, повертає, хоча, можливо, і не на всю перспективу, але станом на сьогодні двопартійну визначеність і двопартійну солідарність стосовно України. Я так розумію, що існує домовленість і доволі широка домовленість між адміністрацією, демократами і республіканцями стосовно того, що, по-перше, Під час кампанії передвиборчої питання України не має стати тим, що їх фундаментально розділяє. Це не означає, що навколо цього не буде вестися дискусія, але тим не менше, ніхто не хоче створити це питання як питання поділу всередині американської внутрішньої політики. І друге, що насправді ще важливіше, це те, що ніхто не хоче, якщо все ж таки прийдеться говорити в якійсь майбутній реінкарнації і майбутній адміністрації з Путіним, ніхто не хоче говорити, даючи йому якісь козирі, військові чи інші, і ніхто не хоче говорити на його умовах. І це насправді суперважлива політична декларація, яка каже, що американці, які б вони не були, в які б вони політичні вподобання не мали, не хочуть і не збираються говорити з Путіним на його умовах і не хочуть, щоб на таких умовах говорив Захід. Другий момент – те, що проголосовано в суботу. Ну, там ще Сенат буде голосувати, але там начебто ж в Сенаті все нормально. І це означає першу спробу в тому сенсі, що дійсно крига скресла створити законодавчі умови і законодавче підґрунтя не тільки для заморожування російських активів і там використання прибутків і всіх цих речей, що насправді добре, але недостатньо, але для їх конфіскації і потім передачі Україні, для яких цілі це також питання, оскільки за ці гроші можуть купувати і зброю. Це не тільки для відновлення, як багато хто виступав раніше. І це дійсно стрибок майже квантовий для Штатів. Там є досі чимало юристів, в тому числі дуже таких притомних і дуже шанованих, реномованих. Але вони кажуть, ну от ми ж не в прямому конфлікті з Росією. Тому, а як же ми будемо все ж таки діставати активи? Ми ж діставали під час Другої світової в Німеччині, але тут начебто ми не є частиною і не хочемо показувати, що ми є частиною. Але тим не менше, цей закон це просто дійсно нова логіка і дуже важливо, щоб зараз і Європейський Союз слідував не обов'язково цій логіці, оскільки правові системи ЄСівська і американська, вона дуже різні. Але тим не менше, от в цій політичній логіці солідарності працював по активах. Тому голосування суботнє, воно відкриває не тільки можливість швидкого отримування допомоги, що саме по собі круто, і там це може відбуватися достатньо швидко, ну хоча все одно запізніло, але тим не менше. А от і може відкрити абсолютно інші простори для того, щоб тиснути на Росію. І мені здається, що це може надалі розповсюджуватись, ну, наприклад, на нафтові прибутки. Наприклад, на заборону певного російського експорту енергоносіїв. Зараз же ж ЄС говорить про заборону експорту скрапленого газу, ну, як кажуть, нарешті. Ну, там вона буде, скоріше за все, частково в 14-му пакеті санкцій, але тим не менше. Тобто є серйозні речі і серйозні суви. Одночасно американці, ви бачите, вони дуже обережно, але намагаються хоч якісь там оці всі щілини в обході санкцій закрити через Дубай, через інші. Тобто поступово все ж таки гайки закручуються.
Дійсно так. Пам'ятаємо, що одним з аргументів проти було, ну як же так, оце зараз забрати ці заморожені, вибачте, гроші, так, то що це буде означати, що тоді там європейські чи американські системи не будуть довіряти інші країни, не будуть вкладати, і все це призведе до чого? Призведе до дестабілізації фінансової системи. Тобто зараз США вже не бачать таким, ну, законотворці, законодавці, таким чином не бачать цих ризиків, і це позитивний знак.
Ну, по-перше, Штати можуть посилатися на відповідні голосування, в тому числі в Генасамблеї, і казати, якщо ти не порушуєш принципи статуту ООН, то нічого з тобою не буде. Вкладай спокійно гроші, ми будемо з ними добре поводитись, будувати для тебе прибуток. І це справа насправді не політична, а порушення фундаментальних принципів існування людства, які закріплені в тому числі в статуті ООН. Другий момент. Для того, щоб забрати ці активи, потрібно, щоб Росія потім не прийшла в національні суди і не почала процеси, а вона почне щодо скасування цих рішень. І тут дуже важливо, щоб була законодавча основа для визнання цих активів криміналізованими. Тобто, фактично, визнання Росії міжнародним злочинцем, який порушує, як я вже сказав, фундаментальні принципи існування людства і фундаментальні принципи гуманітарного права. Ну, але це розглядається зараз, в тому числі, в Міжнародному суді ООН, і, відповідно, рішення вони будуть не одразу, але тим не менше будуть. Тобто все, що відбулося під час цього голосування і чому там так занервували в Москві, це частина не просто формування образу Росії як міжнародного злочинця, а поступово це називається побудувати систему, систему покарання, я б її так назвав. Та оскільки Нюрнбергський процес як такий, він для Росії не може бути застосований. Це нам прекрасно зрозуміло, чому. Ми вже багато говорили, чому такий трибунал, чому такий трибунал. Ну і плюс нам же ж потрібно зайти з деяких сторін. І, тобто з декількох, не тільки з деяких сторін. І от це дуже і дуже серйозний крок для того, щоб створити архітектуру покарання для російського режиму. Тобто реальне голосування, яке відкрило нові горизонти і, власне, набуло нових обертів.
Пане Павле, а от пам'ятаю, що от говорили з вами напередодні, так, цього голосування, ну, в сенсі, що може вплинути на Трампа? Ви серед іншого говорили про те, що, ну, мабуть, має великий сенс говорити з його спонсорами. Зараз ми бачимо, що, мабуть, Трамп все-таки дав відмашку, республіканці в тому числі проголосували, тобто там були божевільні трампісти, як це Марджорі Тейлор Грін, про яку Нью-Йорк Пост після голосування, він її розмістив на першій передовиці в ушанці з червоною зіркою, «Нієт Москву Марджорі», там було написано. Але ми побачили, що все-таки Трамп змінив, мабуть, свою думку. Чи ви розумієте, що могло стати фактором? Бо серед іншого, от я побачив таку репліку президента Литви Гітанаса Науседи, який сказав, що от зустріч з Анджеєм Дудою, президентом Польщі, могла вплинути на те, як змінив щодо України свою думку Трамп. Чи це можливо?
Насправді, кожна зустріч, яка відбувалася у Трампа, вона не зайва. Чи саме ця зустріч вплинула, має сумнів, але, звичайно, вона була корисна. Я думаю, що Трамп, як досвідчений гравець, і бізнесовий гравець, і політичний гравець, розуміє, що показати себе слабким зараз, і щоб на нього показували пальцем в тому, що наша ситуація стане гіршою саме через нього. Йому це точно не потрібно. Друга логіка, яка насправді важлива, як я вже сказав, починати будь-яку можливу розмову з тим самим Путіним зі слабких позицій – це точно не позиція Трампа. Він завжди любить говорити з позиції сили. У нього логіка бізнесу. Я тобі, ти мені. Але він звик, що в бізнесі він говорить з сильних позицій. Третій момент дуже важливий. Трамп не є фанатом Китаю. І він прекрасно розуміє, що будь-яка логіка посилення Росії означає логіку посилення Китаю, а політика щодо Китаю буде для нього, якщо він, звісно, буде обраний, темою, я думаю, номер один. Ну і для Трампа там ізраїльська тема дуже важлива, а там є специфіка відносин Ірану і Росії, і Трамп на це теж зважає. Я знаю про ряд зустрічей, які відбувалися у Трампа останнім часом, деякі з них публічні, деякі не дуже. Але Трамп вирішив, що він не буде піднімати ставки зараз. Він хоче стати частиною перемоги, а не частиною проблем і поразок. Це точно не його шлях. Також особиста позиція Майка Джонсона, спікера Конгресу, я вважаю, зіграла велику роль. Він теж хоче бути на такому правильному боці історії.
Я навіть так помолився, ви ж побачили цю новину про те, що от в якийсь момент він став, звернувся до Бога, і от що ж робити, і Бог, мабуть, відповів йому, що треба бути на боці України.
Ну, і це теж прекрасно, погодьтеся. Головне,
що... Головний результат. Головний результат, ви тут праві.
Так, тут в даному сенсі кожен вирішує, як він це аргументує для себе. Але я знаю, що зустріч Майка Джонсона крайня з Трампом теж була досить цікава. Це я знаю там з республіканських кіл, що вони довго говорили і про стратегію, і про тактику. Ну і бачите, Трамп навіть зняв свої заперечення стосовно, а давайте ж зробимо це якимось кредитом, а давайте зробимо це по-іншому. І от коли я казав, давайте розмовляти зі спонсорами Трампа і з людьми, які підтримують фінансово республіканців, ви знаєте, що значна частина американських компаній, яка працює там в енергетичній сфері, але також ВПК, вона послідовно підтримує республіканців. І в даному сенсі вони там мали свої розмови і прийшли до того, що це насправді для американської безпекової позиції, для того, щоб вони далі розвивалися, теж є в плюсах. Тобто там було багато аспектів цієї роботи, і публічних, і непублічних. Але це хай потім вивчають історики. Для нас дуже важливо, що пакет, ну він ще формально не погоджений, має бути голосування в Сенаті і, відповідно, підпис Байдена. Але я абсолютно переконаний, що це все буде. І якщо хочете, я... Це реальна перемога. Я не фанат кидатися різними емоційними словами, але це дійсно перемога. Перемога однозначно для американців, перемога двопартійна. І давно у них не було двопартійної перемоги, я вам скажу. Ну і перемога для Європи, яка відчула, що те, що неможливо було зробити для безамериканців, вони отримали певний простір там. Як кажуть, видихнути і працювати більш послідовно, я дуже сподіваюся, ну і однозначно для нас. Тобто це перемога для всього Заходу. Тобто це дуже-дуже серйозна історія. Одна з найкрутіших за цей рік.
Пане Павле, от, на жаль, не встигаємо ми поговорити про такого непорушного слона чи непорушну панду Китай, бо от маємо вже виходити на новини, але для нас це можливість ще раз вас запросити до нашого ефіру. Сподіваємося, у вас буде час для цього. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, був з нами на зв'язку, був з нами в прямому ефірі. Дуже вдячний вам за цю розмову. Маю нагадати, що дійсно в цю суботу Палата представників проголосувала за пакет допомоги Україні, 68 мільярдів доларів військової фінансової допомоги. Як повідомили нам представники, повідомили медіа, представники Пентагону, що от після того, як все буде погоджене, підписане, протягом тижня вже ця військова допомога може надійти в підрозділи Збройних сил України. Це дуже важливо, зважаючи на те, наскільки серйозною є загроза з боку Російської Федерації. Що ж, далі у нас будуть новини, після новин повернусь до цієї студії.